И в студиото на Радио К2 с втората част на нашия обзорно-информационно-публицистичния ден днес, сряда, 16 януари 2013 година, с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. И така от първата част си зададахме на въпроса как ще се преборят със собствената си съвест депутатите от ГЕРБ, които се подписаха под инициативен комитет за референдума. А изведнъж техния лидер каза три пъти не. Пламен Владимиров.
От страна на депутатите на ГЕРБ положението може да е много по-лошо. Веднага след изказването на господин Борисов, че каза три пъти не на референдума, господин Станишев наложи като водеща позиция на партията му в публичното пространство тезата, че Борисов се извърта като палачинка.
Да. Той се сменя позицията. Шизофренно.
Така, че сменя позицията. И това беше горе-долу гледна точка, която присъстваше сериозно в публичното и в медийното пространство няколко дни, което наложи Борисов да обяснява, че всъщност той не си изменя позицията. Аз мисля, че твърде ясно вече, че господин Борисов направи огромна политическа грешка с тази позиция, понеже по всяка вероятност преобладаващият отговор ще бъде да и неговата партия ще бъде в губеща позиция. Така, ако да завърша...
Не само това, само за секунда. Просто добавям към вас. Губещо е, когато един лидер толкова често си сменя позицията. А още по-губещо е, когато в самото навечерие те буквално дни остават до референдум и той изведнъж дава нова позивна на партията си. Не може така бързо да реагира тази партия.
Борисов направи груба... Борисов направи груба политическа грешка. Ако не беше тази остра реакция, т.е. в медийното пространство да се говори за това, че той непрекъснато сменя позицията си, и ако господин Борисов, както предполагам, вече оценява, че е направил грешка, той може да каже след още 5 или 6 или 7 дена 4 пъти да. И тогава съвестта на положението на депутатите на ГЕРБ ще бъде още по-тежко.
Не, то никак не има леко наистина положението. Аз си представям само госпожа Цецка Цачева как ще отиде в избирателния си район и ще отстоява позицията на премиера в Плевенски район. В Белене, например. Анастас Стефанов. Рано или късно ще отиде, за изборите.
Ще кажа каквото било, така или иначе. Между другото, нещо, което е малко по-страшно. Този, който смени от народа, тези 76 представители, народни представители, депутати, които са записали и се регистрирали като за референдум.
Да, инициативен комитет за референдум.
Те, ако нямат съвест, то поне май често забравят, че не може да се изпълнява всичко на сляпо, което казва премиера, тъй като за тях стои институцията на Народното събрание, не институцията на Министерски съвет. По конституция, институцията на Народното събрание не е тази, която е зависима от Министерски съвет. Така че това е, може би, нещо, което трябва да седи дори над съвестта им. В смисъл, ако искаме малко поне да се върнем напред, като често говорим за качество на демокрацията и за така нататък, и за разделение на властите.
И все по-ярко някак прозира политическите намерения в този референдум. Не наистина това искаме или не искаме ядрена енергетика, искаме или не искаме нова атомна централа, а като че ли пак политически раздавания стават тук. Преброяване на електоратите. Димитър Ганев.
Аз мисля, че е съвършено нормално това нещо да се получи. Тъй,
кое като... да се отречеш от собствената си позиция?
Не. Казах, че съвършено нормално е референдума да бъде да се чете политически. Просто е причина, че двата основни партийни субекта в България, в случая ГЕРБ и БСП, застават от едната и от другата страна барикада. А по повод това, че господин Борисов си е сменил позицията, значи това нито е за пръв, нито е за последен път. Това може,
естествено, това е, но по такъв голям въпрос.
Въпрос е, че нищо от тези неща не се отразява на доверието спрямо господин Борисов. Тоест, неговата...
Не, нищо. Доверието в него спада.
Бъдете сигурен, че доверието в него не спада благодарение на неговата смяна на позицията.
На какво?
Благодарение на водената от него политика и то най-вече в социално-економическия аспект.
Че той в социално-економическия аспект е непрекъсната смяна на позициите. Щяха да дават коледни надбавки и нямаше да дават коледни надбавки.
Аспект, те са тазата, не тези референдуми.
Така че всичко е комплексно. То това поведение спрямо референдума е част от общото поведение на хаотични движения в това управление.
Комуникационният талант на Борисов безспорно успява да компенсира тази изменчивост от определението.
Ако я компенсира, ще върви нагоре рейтинга, но той пада надолу, значи не го компенсира.
Значи, пак се връщаме на същото нещо. Казвам, че грешно водената политика в някои от секторите води до тази
политиката, аз съжалявам, че влизаме в такъв остър спор, но наистина поведението спрямо АЕЦ Белене е част от общата политика. Ние няма как само него да го разглеждаме, а другата политика е пък друга.
Но Борисов не е губещ от факта, че си е сменил позицията, е губещ от факта, че отиде на грешната позиция. Тоест не на грешната, може би е вярната, не знам. Казвам, че е на губеща от гледна точка на резултатите, които ще произведе този референдум. Борисов за първи път, откакто е създаден неговата партия, откакто той въобще ние го познаваме на политическата сцена, той ще бъде от страната на губещите. Това е една качествено различна ситуация от тази, която сме наблюдали до този
Защото
момент.
Като отмени коледните надбавки, беше страшно печелищ. Нали, и другата му политика визират. Ето е коледните надбавки. Типичен пример.
За коледните надбавки
август месец може... ще имате коледни надбавки.
Той каза...
Декември месец няма да имате коледни надбавки.
Брюксел ги отмени, ако не си спомняте. Не, така беше допри някакво.
Това е 3 години и половина. Ние сме свидетели непрекъснато на този тип политика. И докато до един момент този тип политика, наистина хората се забавлявах по-скоро. Но когато опря сега вече да се види, че няма надбавки, няма промяна в заплатите, няма промяна в пенсиите, не може...
Това са причините, по които му пада доверието, а не това, че
ама
се тя... изменчива.
Ама ние с вас сега спорим за кокошката и яйцето. Кое е първичното, кое е вторичното? Ами тя, за да се стигне до тази ситуация икономическа в нашата държава, нали, този тип политика я доведе. Това, че през ден се сменят становищата. Днес ще сме с тия в Банско, де че пазват природата, утре ще сме с тия, де че строят нови лифтове. Добре, така не става в...
Да, политика не се води... В света
няма друг пример, поне в последните няколко години, на толкова непоследователна политика.
Нека си кажем в Европа.
Да. Сега, за момент спираме, защото имаме слушател на линия, ако ни е доизчакал, тъй като много дълго време...
Да, изчакала съм, имам търпение, защото въпрос е много интересен.
Заповядайте, чуваме ви. Съжалявам много, нали ме извинявате за това, че...
Добър вечер на всички.
Да, слушаме.
Първо искам и се нещо, като една малка забележка да направя. В ефира, дето тече това за глупостите на Бойко Борисов, аз мисля, че когато един министър-председател от такава висота на една държава прави глупости, просто трябва да си ходи. Ама веднага да си ходи.
Да.
Глупости не са недопустими на министър-председател на една държава, която даже в Европейския съюз. Искаше ми се нещо да кажа и за АЕЦ Белене.
Слушаме.
Тя до сега трябва да 5 пъти да я направят тази централа, ако искаха да я направят.
Да.
Колко пъти е спирана, там чета в интернет точно за историята на АЕЦ Белене, колко пъти е спирана заради това, че България няма никакви финансови възможности да строи такъв мащабен строй.
Ясно.
Но това е другата страна въпроса. Исках да кажа и нещо друго. Колкото времето върви, толкова по-усърява всичко оборудване. Турбината била направена през 71-ва година.
Не е пък, така.
Моля?
Не е 71-ва. Това става дума за друга турбина.
Добре, реактора, който трябваше да сложат, той пък е 92-та година.
Да, нека да спрем до тук и да ви пожелая хубава вечер, да не навлизаме в техническите параметри, защото нямаме специалист в студиото. Аз ви благодаря за вашето участие и хубава вечер. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Анастас Стефанов.
Между другото, по повод да, така да... Ако мога да заключа спора от преди слушателката. Значи, какво е различното между това, което вие казахте, че последните 3 години непрекъснато наблюдаваме един непрекъснато обръщащ се Борисов и това е нищо ново под слънцето. Малко по-различно е от политическа гледна точка. Много от обръщането на господин Борисов до сега винаги стана. Дали са законопроекти, дали са за нещо, което ще ощети някоя социална група и така, обръщанията стават под натиск над обществото, на общественото.
Или на външни фактори.
Да, в смисъл той получава нещо като посредством своя комуникационен талант. Той получава
уникален този талант.
Това му се връща като комуникационен резонанс. Той е много чувствителен на всичко и съответно и някои коментатори
се добавят и външни фактори извън границите на България.
Това искам да ви кажа в момента, че тук нямаше натиск на общественото мнение реално. Така е, така. Господин премьер, ние не сме доволни от това и настояваме да смените мнението и политиката. Тук нямаше това. Тук общественото мнение има къде да избере за, независимо от идеологическата защита. Кой стои? Кой е авангарда на за? И той се го смени, което го прави тук много от хората, много голяма част от обществото да си зададе въпрос, че той е зависим от друг фактор за това решение.
Не трябва да се забравя също това, че много по-лесно би се обяснило смяна на мнението, което вече покрихме темата, че често се случва, отколкото заставането от една и съща страна на барикадите заедно с Българската социалистическа партия.
Ема той застана в един период от време. И да, никой не излезе на протести да му казва: ние протестираме, господин премиер, защото ти си застанал с БСП.
Много
значи това не е дразнител чак такъв.
Но по-трудно би се обяснило, според мен, от страна на ГЕРБ.
Е прав, като казва, че той ако беше до края устоял на позицията да участват във вота и в крайен случай да им каже да гласуват по съвест, щеше да бъде на печелившата страна. Сега е на губещата страна и не знам как ще обясни впоследствие промяната на позицията. Това ми е много интересно. На 28-ми какво ще бъде обяснението?
Ама знаете ли колко пъти в последните 3 години и половина съм се задавал въпроса: е, това вече как ще го обясня?
Да, да.
И го обяснява.
И го обяснява, да.
Така че не мога да...
Обяснявам го за това, което не се замисля в дълбочина.
Не мога да бъдем сигурен, че това няма да го...
Не се подценява машина, ситуацията на сега, ще управляващи да произвеждат скандали, които могат да закупят големи събития.
Да, да. Това е вярно.
Защото половината информационна кампания мина под знака на скандала, операция Пясъчна буря там, в дюните.
Да.
Половината информационна кампания. Аз съм убеден, че в момента хората не знаят как да гласуват. Може би знаят с три хикчета, заради три пъти не.
Подсещате ме, мислех да прескочим, че много напреднахме във времето, но само от последните дни, ВМЗ Сопот, една там жена, дето си сложила много пръстени по всичките пръсти, тя излиза виновна за ситуацията едва ли не в ВМЗ Сопот. Значи, случая Сопот, случая Несебърски дюни, дюни гейт, случая Иракли. Към това се добавя сменената позиция за референдума. На къде отива властта в България с такива проблеми?
Е, това отношение е последователно. Между другото, ако се върнем към 3-4 предходни януари, между другото 3-4 години, януари месец тръгва адски силно за властта по отношение на скандалите. Значи това не са СРС-та. Уволнение. Винаги 2013, най-тежкият месец годината, нека не забравим, януари, тръгва с...
За да не питаме защо са не толкова високи сметките.
С сериозни
Т.е. да не задаваме сериозните въпроси.
Факт е, че до сега се получавали те неща.
Владимир Владимиров.
Значи, според мен скандалите до изборите ще бъдем светлини още скандали. Т.е. няма да прекъсвам поради една основна причина. Ние си спомняме лятото на 2012 година. Почти единодушно беше разпространено мнението, че ни очаква втори мандат на господин Борисов, нали, с притурка от, да кажем, един или втори по-малък коалиционен партньор. В последните 6 месеца тенденцията е към изравняване
на
двете политически сили, макар и все още ГЕРБ има лека предина. Тоест, имаме една несигурност, една неяснота какво ще е следващото правителство и вече доминираща теза, че ще са необходими поне 3 политически сили, ако не и повече, състави кабинет. Тази ситуация на сигурност се отразява върху поведението, върху действието на средния ешелон администрация, именно когато се получава понякога
средния партиен актив. Много така, важно обстоятелство.
Говорим на държавно равнище, за държавната администрация.
Точно
на средно
ниво. А на партийно равнище хората по места.
Когато има една такава несигурност, се увеличава вероятността да се получава течна информация от средните нива, вследствие на което се продуцират определени скандали.
Рязко сменяме темата. Тези дни, впрочем, 19:30 ние имаме кратка рекламна пауза и след това ще продължим от студиото на Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887-27-1515 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса.
Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Все се на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевгаско шосе до бензиностанция Шел преди Долнито Гроф.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 за последната част от нашия обзор с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. И така, казах ви, че ще сменим рязко темата. Тя пак е политическа, разбира се, да не помислите, че ще започна да ви говоря за Пайнер и милионите, които са спечелили. Да, най-вероятно и тя е политическа, да. Да, бе, те изборите имат нужда и от песни. Но само преди няколко дни Сергей Станишев, като лидер на партията на европейските социалисти, изпрати писмо до всички партии, леви партии, на които предстоят избори, а те никак не са малко в Европа. В това писмо ми направи много силно впечатление, че най-големия акцент се поставя върху да съхраним демокрацията, да опазим демокрацията, да отстоим демокрацията. Смятате ли, че демокрацията в Европа и в България в частност са застрашени?
Ако трябва да тръгнем от общото към частното, да, т.е. от
Европа... Може и обратно, и от частното към общото да тръгнем.
Харесва повече общото сметка на частното. Ако тръгнем от Европа, там не смятам, че имаме сериозни основания, че демокрацията е поставена под въпрос. Дори ако разгледаме различните държавни управления, може би с малки изключения, като които се наблюдават в Унгария и Румъния, където се посяга.
В Италия допреди известно време.
Във
Франция допреди известно време.
Значи така, говорим за сегашната конъюнктура,
да,
за сметка на сегашната управляваща.
Рецидиви има не само в една-две държави, очевидно.
Не, не смятам, че е някаква обща тенденция, както се говореше допреди 9 месеца за лява вълна, която очевидно в различни разговори става въпрос, че не е точно така. Може би в частно, погледнато в България, това е една последователна комуникация, риторика на господин Станишев. Знаете, преди около година или малко повече, ако не се лъжа, се излезе с едно пак такова. Тогава пак беше изпълняващ длъжността президент на ПЕС, ако не се лъжа. Тогава пак излезе с един подобен призив, свобода или
Свобода или ГЕРБ беше тук.
Да, което пак не поставяше под въпрос, такива демократични, фундаментални ценности и така нататък. В смисъл, очевидно, господин Станишев се опитва да експлоатира последователно едно ново свое амплоа. Не рядко сме увиждали да обвинява господин Борисов, че се опитва да възстанови приеми от преди 89-та година. Yeah. Тоест, извърта това, с което би трябвало той да бъде свързан като лидер на бившата комунистическа партия, в смисъл, сегашната социалистическа. Така че аз намирам за едно чисто логично обращението и не търся нищо фундаментално дълбоко, между другото, в това. Едно рационално поведение.
Не бих казала, един лидер на една партия на европейските социалисти не може просто е така да пуска такова писмо. Плавен Владимиров.
Конкретно за България, със сигурност последните години по демократични стандарти България да не кажем големи крачки, но просто има със сигурност крачка назад, т.е. движи се в обратна посока. Но според мен лично българското общество много повече се интересува от своето социално-икономическо отношение, отколкото от гарантирането на своите демократични свободи и своите права. Тоест, ако българина му бъдат гарантирани добри социално-икономически условия на живота, той до голяма степен е готов да преглътне един по-голям авторитаризъм. Затова според мен е много по-удачно, ако опозиционната сила, политическа сила в момента, основната БСП, акцентира върху социалните и икономическа тематика, а не върху демократичната, защото няма социална почва за подобна платформа.
Но това е един доста сложен дебат между сигурност и демокрация, защото сигурността обикновено това е статично положение на нещата, докато демокрацията е непрекъсната динамика, непрекъснато движение, подобряване, нови програми, стъпки, мерки и така нататък. Но дори не в България не е единствения такъв случай на евентуално предпочитане на сигурност. В Гърция също е така, където в момента националистическите партии са в своя апогей. Те буквално техните членове...
В такива кризисни години се надига националистичната и крайно дясната вълна.
В тези условия наистина може би трябва да се обърне внимание точно на демокрацията, за да не се предпочитат икономически придобивки за сметка на свободи, наистина на демократични свободи, защото това не е демокрация, някакво илюзорно понятие. Това са конкретни граждански свободи и права, които ще бъдат потъпкани и заменени с някакви икономически придобивки.
И стигаме до онази класическа реклама, която беше доста простоватичка в българския ефир, за която ставаше дума за какво беше салама и
свободата,
Санчо.
Между другото,
Анастас Стефанов,
да допълни от примат, все пак, ако се замислим за конъюнктурата, в която се отправя това послание, не е лишено от логика, европейските институции да обърнат повече внимание на това, което предстои в България като политически процес, не само като изборен процес, говоря за съдебна власт, говоря за свобода на медиите и така нататък, т.е. да се засили мониторинга и ангажираността на европейските институции към България, косвено може да бъде схващано като зов за помощ.
Да.
А иначе, ако говорим за международен мащаб за проблема с свободата, основният проблем пред т.е. нещо, което застрашава свободата в световен международен мащаб, това е концентрацията на финансовия капитал и неговото влияние върху политически процеси, които ми виждаме в последните години.
Даже все по-голямото му влияние, да. Сега камът ми падна от сърце. Господин Борисов е разрешил на госпожа Цачева да гласува за. Току-що научавам от информацията, която получих.
Ами много... сигурно си на нея.
Да, и на нея сигурно е паднал камък от сърце. Да, казва Борисов, дал съм указания, дали сме си мотивите, разчитаме на нашите симпатизанти да отидат да гласуват с не. Защото нашия отговор трябва да е с три изречения. Ние сме за ядрена енергия, за седми реактор в АЕЦ Козлодуй, против АЕЦ Белене. Аз пък веднага бързам да задам въпроса ми, защо трябваше тогава да сменяте въпросите, както бяха зададени от БСП, те си ги бяха задали много добре въпросите за продължаване на ядрената енергетика и за Белене. Тогава можехте да си кажете за на едното, да, не на другото. Но както и да е, важното е, че госпожа Цецка Цачева ще може да гласува с чиста съвест, така както е обещала пред региона си. Накрая не мога да не ви попитам и за възловия въпрос. Спада доверието в управляващите. Очевидно, това управление не до край се харесва от българските избиратели и има защо да са недоволни избирателите. Но не расте пропорционално доверието в опозиционните партии. Като се почне от главната опозиционна БСП, мине се през останалите, които се броят за опозиционни и сините. Не знам точно как да ги нарека, сините на Раковски 134 и сините на Кърниградска или синята коалиция или едните парламентарно представени, пък другите не парламентарно представени. Много сложно ми е там.
Тия, които са с
Косов. И тия, които са без Косов, да. В опозиционните партии отскоро се нареди вече и Атака. Защо? Имаме точно 5 минути да отговорим и на този въпрос. Защо така не се преливат гласове в опозиционните партии в България, отливайки се от управляващата?
Анастас Стефанов. Аз съвсем накратко бих така. Защото това не е... Електоралната динамика не е математика. В смисъл, да. Изваждането от Хикс
не се прелива автоматично.
Да, не става коефициента на Y, да. Не става три пъти Y и така нататък. Все пак говорим за усложнение на социално-икономическа среда, в която обществото като дебат е много затворен вътре в себе си, притеснява се за собствено оцеляване, доходи и така нататък, безработица, които очевидно не могат да бъдат поставени на едно ниво в момента, 6 месеца преди изборите, за кого ще дадете глас на 7 юли и така нататък. Тоест, накратко, може би намираме се в някаква мъртва така конюнктура, която може би след от пролета нататък може би ще се разглежда по друг начин.
Смятате ли, че в оставащите месеци опозицията ще може да предложи ясна и стройна алтернатива, така че да се хареса на хората?
В последните 3 години поведение не предложи такова нещо. Не вярвам, че в последните 6 месеца ще успее за сметка на това. Не очаквам подобно развитие на сценария, а и не очаквам в последните 6 месеца дори да пада обществената подкрепа на ГЕРБ, тя да започна да се прилива към други партии. Тоест, ако така тенденцията продължи, дори се засили на спад на обществената подкрепа на ГЕРБ и БСП действително изравни напълно електоралните сили с ГЕРБ или дори задмине ГЕРБ, то това няма да бъде за сметка на акумулиране на гласове за БСП, а ще бъде отлив от ГЕРБ. Тоест не вярвам да има прилив.
И тази, ама се някой трябва да ги спечели тези избори.
Да, печели ги, разбира се, партията не гласуваща, там отива основния.
Тая партия въобще не се брои след това в съставянето на правителството.
Казвам, че там отива електоралния
ясно.
Партията. Да. Вижте сега, смисъл все още основната опозиция, за която говорим в момента, това опозиция, която е била само на власт преди 4 години, която се свърза с много негативи, с нения морален облик, далеч не е изчистен. Някакси нейната икономическа реабилитация, имам предвид мандата на тройната коалиция, където се отбелязаха сериозни икономически ръстове, все още не е настъпил. Тоест, моралната реабилитация за България е много по-важна, отколкото икономическата. Все още тази морална реабилитация с тройната коалиция е много далеч.
Не трябва да се забравя също така, че ние не сме в активен предизборен период.
И това
все
е,
още да. Дори референдума не е минал, който колкото и да се опитват да го тълкуват политически, не е същото като парламентарни избори, парламентарни нагласи за тази или унази политическа сила. Естествено.
Той няма нищо общо, но ще окаже влияние.
Ще окаже влияние.
Да, разбира се, но това вече е в един последващ период, който все още не е настъпил. Съответно, тези, които се отливат и съответно някакси се губят от уравнението, те първа ще вземат своето решение. Ще гласувам, няма да гласувам, ако гласувам за кого и така нататък. Съответно, това вече са изчисления, които предстоят самите хора да вземат това решение за себе си и след това естествено да се замери всъщност кой къде.
Тоест ще имаме възможност те първа доста да говорим на тази тема.
Иска да допълня само
Пламен Владимир.
Когато се създаде една голяма критична маса от хора, които са недоволни от това управление, винаги създава риск в последния момент тези гласове да се прилеят към една или към някои от опозиционните сили. Тоест, може да имаме ситуация, в която тази маса от хора, ако да кажем изборите на 7 юли, вие ако на 6 юли ги питате за кой да гласуват, тези ви кажат, че няма да гласуват и на 7 юли да отидат и да гласуват за някои от основните политически опоненти. Както стана, бехме свидетели на подобен 2009 година.
Тогава имаше доста сериозни импулси. импулси в това отношение. Да, не знаем дали няма и...
Няма индикатори,
няма индикатори в момента, да, но той тогава нямаше индикатори.
Имаше индикатори, аз мога да ви кажа.
За изявлението на Доган?
За изявлението на Доган не. Аз говоря, че имаше индикатори за такъв силен протестен вод.
За силния протестен вод ние казахме, става дума за индикатора активност.
Имаше сила, която в момента няма.
Да.
В момента има статук.
И така, за съжаление, нашето време изтече. Не онова голямото време, на което разчитаме, времето само на политически обзор и на днешния информационно-публицистичен ден в ефира на Радио К2. Деня сряда, 16 януари 2013 година. Аз ви благодаря на вас, бяхте много интересни. Пожелавам ви приятна вечер. На нашите слушатели също благодаря, че бяхме заедно в този ден. Надявам се, сме били полезни за вашето информиране. От името на нашия екип днес, Анита Миланова, Деница Гацинска, Искра Милева, Асен Младенов и от мен Клара Маринова, една много хубава вечер. Впрочем, да не можете отново да го чуете на запис след 20 часа. А сега, повече усмивки и много късмет.